Ndabaramutse mwebwe mwese mwese mu kuviza radio isanganiro kaze mwano makuru mu Kirundi duhera ku ingonkuru nkuru ziyagize imyaka 12 yo gufungwa no kuri amande y'umuriyoni nico gihano parake nkuru y'igihugu ya Ngozi yasabiye Sandra Muhoza umwesha makuru wa kinyamakuru Ranova urubanza rukaba rwabaye mu ntayi cese yo kuri uyu wa gatanu umukuru w'igihugu wasabye inzego z'umutekano no kwivuna abansi abajije intwaro n'abanyagihugu kurikanura uko umwasi ari mu irembo hari ku uyu wa gatanu mu birori byaho izo nzego uko ari zibiza ariko zirifuriza umukuru w'igihugu umwaka muzi wa 2026 intunganyo nshasha y'ishuri nshingiro yatumye ubumenyi bugabanuka mu mashuri gushika muri kaminuza imisiguro itangwa na Feruze Zakaria Niyongere abona ko ubumenyi bugarukiwe muri kaminuza hakwiye kuba umwaka w'ishuri wo gukarihiriza ubwenge yabatuye ikibazo cya leta izo nizo nkuru zigiza no makuru mugiye gushyizwa na Jean Marie Mayonga arufasi kubw'Imana mu buhinga bw'ivyuma ndasubiye kubaha ikaze
Isanganiro
Ano makuru tuyari mubijanye n'ubutungane gufunga imyaka 12 no kuri amande y'umuriyoni nico gihano parake nkuru y'igihugu ya Ngozi yasabiye Sandra Muhoza umwesha makuru w'ikinyamakuru Ranova hari mu ntayi cese yo kuri uwa gatanu umwesha makuru yagirijwe n'umushikiriza manza wa Republika Ngozi guhungabanya umutekano hagati mu gihugu no kubiba amacakubiri afatiye ku bwoko bafatiye ku rwandiko rwaciye ku rubuga WhatsApp aho yariko ayaga n'abandi bagenzi we Sandra Muhoza aramuburanira barahakana ko ivyo yagirizwa atari icaha kuko bidahuye n'ibiri mu gitabo mpanavyaha bagasaba ko arekugwa parake nkuru w'igihugu ya Ngozi yacishira urwo rubanza mu mwiherero umukuru w'igihugu asaba inzego z'umutekano no kwivuna abansi abajejwe intwaro n'abanyagihugu kurikanura kuko umwasi ari ku irembo uwo nawe ngo n'umubanyi wo mu buraruko aguma avuga ko Burundi aribwo bumubuza gufata igice cy'ubuseruko bwa leta ihanini intwaro rusange ya Kongo arashima ibikorwa by'inzego z'umutekano no kwivuna abansi mu gihe umushikiranganji wo kwivuna abansi we ashimira umukuru w'igihugu kubera yita urwego rw'isirikare akanaronsa n'ibikoresho bikwiye ni mu gihe kuri uyu wa gatanu hari ibirori vyaho izo nzego uko ari zibiri zariko zirifuriza umukuru w'igihugu umwaka mwiza wa 2026 Gerard Nibigira
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asaba inzego zo kwivuna abansi no gucungera umutekano abajeje intwaro n'abanyagihugu kuba amagabo kugira ngo umwansi ariwe gihugu cy'u Rwanda kiri mu buraruko bw'igihugu ntihagire intambwe atera mu gutera igihugu cy'u Burundi
ntitubidehe akariho karavugwa murazi ko dufise umubanyi mu buraruko bw'igihugu cyacu atatubaniye neza akaba ubuho aguma duhigira aturitse urutoki ngo Burundi nibwo umwononera mu mugambi wo kwihagira igihugu kibanye cya Kongo ni nawe n'ubu adahengeshanya gushigikira abipfurizi nabo Burundi ariko abimenye ko igihugu si cyana igihugu sabana Burundi ni igihugu kitavogerwa musabwa rero kuryamira amajanja muri kanure mufatanije n'abajeje intwaro n'abene gihugu bose ico tubemereye nuko natwe ugo rugamba tuguma tugwiteguriye mu buryo bwose ndabamenyesha ko n'abene gihugu bose bari kanuye ubuzohirahira agatera Burundi iyo ntambara azomenya ingene itanguye ntazomenya ingene izohera ico nobwira urota wese ashaka gutera Burundi namubwira nti arahigwa abasenga iyo dusenga ahandi hoho izoherera iwe koko Imana ntirenganya
arashima ibikorwa by'inzego z'umutekano no kwivuna abansi
nashaka ndabamenyeshe ko dushimishwa n'ibikorwa by'iteka mukora mu kwitanga kwanyu mu byo tubona canke tutabona ariko mukabikora kubera mubona bikenewe ku neza y'igihugu ikindi ciyongera ko muri uko gushima nuko mubikora mu bugwa neza mutidodomba mu bwitonzi n'ishakagishi abajejwe umutekano no kwivuna umwasi reka ndabishimangire nibo karorero mu gihugu ntimugoheka mukora amasaha yose kuri yose umwaka wose
izo nzego akazisaba kandi kwirinda abotsizanamwo ivyumviro vyo gucanamwo
muri mamatwi aba bacintege abashaka kubereka ingene mubigenza chanye bipfuza kuba canisha mwo kuko bariho
nawe mushikiranganje wo kwivuna abansi no gukurikirana abahoze ku rugamba mpfasoni Marie Chantale nije imbere arashima ingene umukuru w'igihugu akunda igisirikare cy'u Burundi akanagiha nibikoresho bigezweho kandi bikwiye ni mu gihe kuri uyu wa gatanu inzego zo kwivuna abansi n'umutekano zari zateguye ibirori byo kwifuriza Noeli n'umwaka mushasha w'ihumbi 2026 umujyango w'umukuru w'igihugu mwikambi ya gisirikare y'igitega Umukuru w'igihugu kandi akaba yasavye abaraho gufata umunota umwe banumye bibuka abasirikare b'u Burundi baguye ku rugamba bariko baragwanira amahoro mu bihugu byo hanze igitega Jean Bigira ku radio isanganiro
Gerard Nibigira hari uburyo butatu bw'ukubahiriza impunzi gihe bikenewe ko batahukanwa harimo cyane cyane ko uwahunze atahukanwa mu gihugu kugushaka kwiwe bisugurwa n'umuhinga mujanye n'amategeko akingira impunzi avuga ariko ko wahunze adashobora gusubizwa mu gihugu yavuyemo mu gihe ico yahunze mwico gihugu ciwe kitararangira Pamphile Mpabansi abivuze inyuma yaho igihugu ca Tanzania kivuze ko impunzi z'abarundi ziri ku butaka bw'ico gihugu zibwirizwa gutahukanwa mu Burundi
iyo mpunzi ishobora guca iguma muri ico gihugu bakayiha ubwene gihugu canke iyo mpunzi ishobora gusubira mu gihugu cayo yajivamwo mu gihe ico yahunze kitakihari canke ubwa gatatu iyo mpunzi ishobora gutwarwa mu kindi gihugu nivyo bavuga reinstallation dans un pays ikindi gihugu cashimye kwakira izo mpunzi ngo zikingire aha nawe bakunze gutora cyane cyane bajya babona yuko gusubira iwabo bidakunda kubera ngira ibyo bahunze byabahamuye gose barashobora gusubira mu gihugu cyabo izo n'izo nyinshi rero zitatu zirama kandi izi nyinshi zitatu zirama ziri no mu itegeko rigenga impunzi mu Burundi ku ngingo y'127 barekana izo nyinshi zirama
amategeko ntacha avuga ku gihugu kiko kirarungika abantu ku nguvu yo baje babo
amategeko rero aravuga uko ukwitwa impunzi aho bigarukira kuko urumva iyo ugeze kunamwe yuko witwa impunzi ntuzo muri impunzi imyaka yose turavye rero nk'itegeko ryacu riraba iby'impunzi mu ngingo y'113 irerekana ibishobora gutuma umuntu atacitwa impunzi ivyo rero ico gihugu babahungiyemo kiraraba yuko ivyo bintu vyakwiye ivyo navyo ni vyinshi bararaba ati uwo muntu turavye ico yahunze carahagaze igihugu rero cakiri impunzi gisanze atampamvu yuko abo bantu baguma muri cyo kwe ivyo bahunze byahagaze bitakihari kirahubwiye ati musubire wanyu ibigire ko mutimo munze kuko mwari mwahunze intambara ntambara araheze none muguma mwitimo munze kubereye kandi wanyu igihe cyaratekanye bararaba ati aba bantu baronse ubundi bwene gihugu aba barakubwira ati wowe n'ukintu gute munzi genda muri kiya gihugu ufize mwene gihugu kongera ni duce twinshi iyi ngingo y'123 yerekana yaho kwitwa impunzi bihagarara kuri kiro cyo muri Tanzania habakeneye kumenya Tanzania yashingiye kuki kugira ibwirizo munzi yuko byaheze ibyo kwitwa impunzi aho niko umuntu yaza akavuga ati Tanzania yahunyeza amategeko asanze Tanzania yafashe iyo ngingo uko nyene itabanje kuraba yuko ibyo izimpunzi zahunze bitakihari kuko urumva biba rungitse kuri bimwe bahunga bikihari kandi si byiza amategeko muzamaga ngo ntavyemera aho urumva kubera utazi ibyo Tanzania yafatiye kugira ibabwire ati subiri wanyu biba bigoye kugira umuntu icavuze kuri ngo ya Tanzania cyane cyane ko umuntu atabazi ati Tanzania yashingiye kuri iki kugira aba bantu babwire ati subiri wanyu
tuvuga makuru mujanye n'indero bamwe mu bayobozi b'amashuri bo mu ntara y'indero ya Burunga basaba leta ko yoshira uburyo bukuye mu gisata cy'indero kugira ibikorwa by'amashuri bigende neza ni mu gihe bamwe mu bavyeyi bidoga ko abana babo basabwa amafaranga bavuga ko batabona ico akora umuyobozi w'indero muri iyo ntara aremeza ko uburyo ari buke agatera kama bayobozi kudasaba abana amafaranga batabanje gusigurira neza abavyeyi babo ico amafaranga azokoreshwa Clovis niyo nkuru
Abantu gasanga batuma bavuga ngo ushaka bibiri ushaka igihumbi bitanu ibihumbi indwi
Yesu mbonye umubyeyi bo mu ntara ya Burunga yidoga ko abana babo baguma batumwa amahera n'abayobozi b'amashure kubwiwe ngo akwiye kujya amahera y'ishure asanzwe azwi bakareka kuguma batuma amahera abana
abantu gasanga batuma bavuga ngo ushaka bibiri ushaka igihumbi bitanu ibihumbi indwi Yesu mbonye je babagiye gukoresha ubera ko twebwe tubona ko uko umwana atumwa amahera agashobora gutekura gushyira kandi kandi baranabirukana shatuma akatagenda batuma Mwagi ya wati minevali kamenye kana. Kwa hiyo amayera manaka utanga kugiti cha mbere cyangwa cya kabiri kundati ni sese ndigihumbi bibiri ushayaza ikashuta umunyeshuri ngabije bituma subira inyuma.
Abayobozi b'amashuri ntibahakana ko hari amafaranga y'ishuri abanyeshuri batanga ariko ngo baravye iduga ry'ibiciro muri kino gihe kunacyeza mare nko kwivugwa na Frère André Ninazwe umuyobozi w'ishuri gisumbuye gitiriwe Umweranda Petero Gimakamba.
Leta igitanga uburyo isanzwe itanga ivyo kunda yuko ubuzima bw'ishuri rwanda swati usanga abana batariko bari cyane naho bigana azi naho bidoka kumenya yuko umwana adashobora kwiga kubuntu n'ibyo kunda muri bihe turiko dukorera ariko rero ngaho umuntu yari akavuga nuko leta yarashizeho amafaranga abana bo muri poste bona mare batanga ibihumbi ndahezi myaka hafi nka cumi ayo mafaranga ashinzwe mugabo ugiye kuraba uko ibiciro biduga ku isoko urabona amafaranga yo yagumye ari yayandi.
Jean Bosco Ndacyayisaba arongoye ishuri ryisumbuye rya Mabanda aremeza ko bahora bikora ku bavyeyi kuko atakundi baba bari bugire akemeza ariko ko abavyeyi batanga bidoga
na biciro by'ubu ukaheba abakozi abavyeyi barakwakwiye rimwe na rimwe kubera rero abafite n'ikora mafi yesu basi amafaranga menshi ca bidoga ije ribaze ko igoreta yamenye ritunganya ko abavyeyi amikoro yabo si kirenga abijeje ubuye babitanga kugira ngo amashuri yacu aronse uburyo bukwiye gukora.
Elias Ndikumana arongoye igisata c'indero n'inyigisho i Burunga ntakana ko uburyo ari buke abayobozi b'amashuri abasaba ko imbere yo gutuma amafaranga abana babanza gusigurira neza ababyeyi icyo amafaranga azokoreshwa.
Twese turabona ko ari duke ariko ishuri yose bifise komite y'ishuri ikibazo tugira abantu kwidogera nuko badakurikiza amategeko yo gutoza amafaranga. Mu bisanzwe gutoza amafaranga ari ikintu kibuze urakoresha inama ntoya komite ya CJA hanyuma iyo nayo igacitumya ku inama yabo bose ku bintu mwumvikanye yabo duca dusanga rero aho gukora ibyo basezeranye baca bahindura bagaca bakora ibindi bagakora ibyo batasezeranye na komite y'ishure ugaca usanga biteye imyidogo kuri baba vyeyi baca bagaruka bati yamari ibyo twasezeranye seje vyakozwe.
Uwo muyobozi w'igisata c'indero n'inyigisho i Burunga akaba yahamagariye abavyeyi kuje baraja kubwira ujeje indero muri komine iyo babonye ibyo badatahura kugira bitorege umuti urama.
Clovis niyo nkuru tukiri mu ijanye n'indero. Burundi ngo ntibushobora gushika ku mbona kazo za 2024 igihugu cifashe na 2026 igihugu giteye imbere atanca bwengezi bushitse gifise bivugwa na Feruzi Zakaria Niyongere umuhinga mu vya politike mu iganiro ya Radio Televiziyo Isanganiro. Uwo muhinga asanzwe aba mu gihugu ca Canada akaba yasanze intunganyo nshasha y'ishuri nshingiro yatumye ubumenyi bugabanuka mu mashure gushika no muri kaminuza. Feruzi Zakaria Niyongere asaba ko kugira ubumenyi bugarukirwe muri kaminuza kuye kuba umwaka w'ishuri wo gukaririza ubwenge abatuye ikibazo cya leta kibaha uburenganzira bwo kuja muri kaminuza. Tumukurikire.
Systeme ihari, systeme ecole fondamentale, harimwe bavuga ko ikwiye gufutwa, hari bavuga ko tugaruka ku yakera babari bayizanye no babona umenga niyo nyishu. Nibaza yuko ikibazo kitari ku kuntu vyubatse ahubwo ikibazo kiri ku bumenyi butangwa uratangwa uko bikwiye. Umwigisha atanga ubumenyi arabufise, umunyeshuri abuhabwa muri kondisiyo zimeze gute, arafise umwanya wo kwiga. Dufate nko kuri kaminuza, iyo umunyeshuri yiga yongera ariwe ahiga ukuntu abaho akora eco cash ku mutaga cyangwa akora kimotar, byumvikana yuko ubumenyi aza kuronka ni buke, araza kuronka amanota mugabo atari ubumenyi, kuko ubumenyi urashobora no kwiga mu ijoro gusa ukora ikibazo ibindi byose utabitahuye ukabifata ku mutwe ibibazo aho kubaza ugacironka yose kuri yose mugabo atana kimwe atahuyemo. Rero ndibaza yuko dukwiye guhindura systeme y'indero ikaba systeme ifatiye kugushoboza abigisha kubaha ubushobozi bukwiye kugira bakora akazi gusa ko kwigisha bariteye kuvanga n'undi rudandazwa, hanyuma dufasha abanyeshuri bijanye n'amapreze buruse n'ibindi ku buryo bashobora kwiteza imbere. Ariko kandi nitwo kwibagirana sisteme uko yubatse y'indero. Sisteme y'indero uko yubatse ndibaza yuko nayikwiye kuraga ukuntu isubigwamo, kuko hariho umunyeshuri amara secondaire akaja kuri kaminuza tabumenyi bukwiye afise. Ndabona ko dukwiye gushiraho ikindi gice aho hagati no kwita nka pre universitaire cyo guforma abanyeshuri imbere yuko baja kuri kaminuza, bwa bumenyi batari bafise inyuma hose uwo mwaka umwe ukaba nk'ahantu ho kubaforoma kubategurira kuja kuri kaminuza bakwije ibisabwa byose bashobora gutahura. Mwico gihe ahantu tukona bigisha bijanye n'indimi abataruvuga neza bakarumenya, tukabigisha ibijanye n'ubuhinga bwa none gukoresha ama ordinateri, tukabigisha ibijanye no gukoresha ama internet kumenya ikintu bakora ama research kuko kuri kaminuza ubushakashatsi ni ngombwa. Atabushakashatsi ukora kuri kaminuza nibaze kuba wataye umwanya nta kintu wahava uvamo.
Isanganiro inami sumbingimba.
Radio isanganiro amakuru muri migu kirundi arabandanya ishirahamwe rijeje gutwara abantu n'ibintu atrabu rirasaba abajejwe umutekano ko bufasha mu kubuza abagendesha imiduga yunguruza abantu mu kubituro byo mu gisagara cha Bujumbura bareka kunguruza abantu kandi baba baronkejwe igitoro burongo igipolisi mu gisagara cha Bujumbura aremeza ko abo bashoferi banyigeze imiduga babaho ariko kenshi ngo baba babitegetswe na banyine imiduga umuyobozi ajejwe imigambi mu ishirahamwe rijeje igitoro Sopebu avuga ko abakora ayo makosha iyo bamenyekanye barahanwa byavugiwe mu nama ya bose yatunganijwe n'ishiramwa Trabuku uyu wa kane Jean Marie Vianney ngenda kumana
mu nama yatunganijwe kuri no wa kane n'ishiramwe Atrabu rijeje gutwara abantu n'ibintu ku banywanyi baryo hamwe n'abakorera mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu Bosco Minani arongoye Atrabu yasavye igipolisi ko cyofasha mu kugwanya ingendo ya bamwe mu bashoferi barangiza akazi umwanya utaragera
ikijanye n'ibibera hajya ku isoko urabona ko ari abashoferi bamwe bacura akazi hakirikare nubu turasubiyemo mudufashe abadeposta babimenye murambona iyo mugihana hanye ku maradio mukagitabagura cyangwa cabaraho zose zica zigaruka ziza ku isoko kuko nabari muri karitiye umupolisi yatumvise acaja kumunyaruka tubona zose zirutse ngo habavye ku isoko rero turakeneye ko tutarinda gukora aruko habaye ingufu z'igipolisi amasaha y'ugufunga akazi ari isaha zine z'ijoro
kuri ivyo Colonel de Police Mukoko Edouard arongoye igipolisi mu gisagara cha Bujumbura avuga ko abashoferi bafise be niyo ngendo akeshi ko babitumwa n'abanye n'imiduga
abo bapolisi n'abantu barimo baravuze ati se twaba abashoferi vuga abashoferi Pansho kumwe kwa na wasi. Iba utani mwa umundani mwa. Aba mwende kani wa mishano hozi. Mwuzi wana utuli za wakachapi chuli kili mitwe. Kani mwuzi yungi si zaki hiye. Bazi nyengeja ya mwuhangi yozi hara. Aho leo misaniki. Tuweze kuhaga hara leza.
Ivyo biremezwa na Anne Marie Kaneza umuyobozi ajejwe imigambi mu ishirahamwe rijejwe igitoro Sopebu.
Kuva 6h gushika 2h no kuva 17h gushika isaha zine z'ijoro 22h. Aho hantu rero niho turiko turapfa n'abashoferi kandi ahanini ikibazo gihagaze ku myifato iri mu bashoferi kuko nibaza ko bene imiduga bobo baba bayirombitse ku kipfi. Uretse ko hariho bamwe bavuga ngo imiduga yabo ngo samoya ngo sambiri ngitegeza kuba yataje kandi bazi ko abantu mu gisagara bahera sayine y'ijoro ubwo bakavuga ko samoya zica zigenda kuri station zikanywa zikuzuza zikaca zitaha aho nyinshi ndazifatira ku ma station zogejwe zibitswe kandi objectif ari imwe ari uko usubiza abenegihugu mu mihana baje bavamo mu gitondo.
Uwo muyobozi ajejwe imigambi muri Sopebu yongera ko uzofatirwa muri aba makosa ko azohanwa ku gatwe kiwe.
Nje nzokwihanira wabikoze nta narimwe nzokwigera mpana nje n'imodoka atari mohera.
Anne Marie Kaneza akavuga ko mu ntumbero yo kugwanya yongendo kubategekanya gushyiraho ibikoresho bifata amasanamu bizoza birakurikirana imiduga yose izoba yaronkejwe igitoro na Sopebu.
Jean Marie Vianney ngenda kumana muri iyo nama nyene Charles Ntirampeba munyamabanga mukuru wa Trabu yashigije ko anegura ingingo y'amakomine yahoze yikwira igisagara cha Bujumbura yo gutoza ku munsi amafaranga 1,500 ku modoka zunguruza abantu zo mu bwoko bwa Coaster hamwe n'amafaranga 1,000 ku modoka zo mu bwoko bwa Yase kandi itegeko rivuga ko ayo mahera atozwa mu ijoro ku modoka zirara mu bibanza vyateguwe neza. Bamwe mu banyagihugu bo muri komine ya Muyinga basaba kongerwa ikiringo cyo gusasa amabuye imbere y'ibanza byabo bikora ku ibarabara rikuru rihaca. Abaganire na radio isanganiro basigura ko iyo ngingo yafashwe mu ntango z'umwaka wa na komine Muyinga naho ari nziza isaba uburyo bwinshi. Basaba kandi ko ivyihadabo bitekanijwe ko rizocibwa abegwa batazoba bakoze ico gikorwa mbere yuko umwaka urangira navyo vyoba birabangirwa ko ngo kuko hari abakorera mu nzu bapanze tubumvirize
tukiyumva twayakiriye neza ko iterambere rusange rituza ko twese kandi turanashimira nyakubahwa musitaneri wacu ariko atuzana muri bishasha ko hatagira isuku nta magara meza hari nta buzima buhari rero turabimushimira cyane gose ariko kwasanzwe turiko turiyungunganya hano muri no ntara ya Muyinga muri komine ya Muyinga bamwe n'abandi na Jenny vuze ndi mu badandaza bato bato usanzwe tudandaza ku ibarabara rero dusanzwe dufise kumbure bamwe ntidufise n'amatongo yaho ngaho ku ibarabara turakotira abahatanguye kera Lero ingwana chatugira ingwana yuko kumbure uwo upangiye hakiusanga atari tunganya muri ubwo buryo bwo kuhakoresha bivanye ni parasera abahafisa ari sheke shaka ko hari nini nk'akarorero jawa nkorera uwo muntu dupangiye afise hafi imetero 30 zo kwibarabara tuzindimo arabivuga kugira ngo tugaragize amatayo no kugira ngo dusabe akaryo kandi nyakubahwa mustaneri kugira ngo yongereze ikiringo cyo kubandanya tubikora neza tuvuganye kumbure nabo dusanze dupangiye kuri bamwe nabandi
je ndo mwene gihugonga he muyinga cyo no bivuga ko kubijanye no gupavanga impande y'ibarabara je numvumenga bo bongera ikiringo amande se yo shigwa imbere mu gihe uwo muntu yoba arengeje ko icyo kiringo wabongeye ko akaba ariho cibwa amande
gico no bivuga ko niko mbona umenga n'uburyo bwabaye bukeye mu bantu nk'umwe no misi ho ni hatari mu no misi mikuru ingorane zica ziba nyinshi kandi barakwiye kutongereza ku imisi cyangwa nk'amezi kugira abantu barondera ubwo buryo bwo gushyira mpave ku mabaraba
ntacyo dusaba mu ijambo rimwe dusaba kongerezwa akanya ko gutunganya icyo gikorwa neza undi turabishima gose ko iterambere tuva kuri kadusubira ko kandi iyo duhungabanijwe cyo nibaza hari ikintu kiza guhungabanya muri rusangi kumbure rya koli nahora ntanga kumbure cyanke naje umuryango kararufunguye cyanke kumbure n'utundi dufasha gufabuliza umunyagihugu na leta nari biza guhungabana mu gihe banyugariye kandi nari nifuza ko noja mu bandi mugabo umwanyu ntashwe kubahiriza ku buryo butamvuye ko cyanke atari kugarariza
aburira kabari bamwe mu nyagihugu bo muri komine ya Muyinga basaba kongerwa kiringo cyo gusasa amabuye imbere y'ibanza byabo bikora ku barabara rikuru rihaca ni nayo nkuru icirangiza amakuru tubateguriye dusuye tubashimire mwebwe mwese mwayumvirije mu banda ya mutega matwi ibiganiro vya radio Isanganiro